joskus on tuossa justiin pohtinut, että keihään heittäjiä, niin eihän me tulla mistään kaupungeista eikä keskuksista, että me tullaan maalta mettästä ja se on aika luontevaa, että siellä vähän niin kuin pohdiskellaan, että mitäköhän noista autorenkaista voisi kehittää tähän treenijuttuihin, kun ei ole niitä halleja tässä.
Keihään heitossa itse heittosuoritus on lyhyt, repivä ja hurja. Heli Rantanen rakastui lajiin jo nuorena. Hänen silmänsä keihäänheitto oli kaunista. Rantanen ylsi omalla urallaan keihäänheiton huippusaavutukseen, olympiavoittoon. Atlantassa vuonna 1996 hän pesi ennakkosuosikit ensimmäisellä heitolla ja nousi kannattelemaan suomalaisten jo Tukholmassa 1912 alkanutta voittamisen perinnettä. Esikuvilla oli myös merkitystä. Esimerkiksi Tiina Lillakin maailmanmestaruudella vuonna 1983. Heli Rantanen sai urallaan kokea miesvaltaisen keihäsheimon ymmärrystä, mutta myös ymmärtämättömyyttä. Hänen tiensä vei aallon pohjalta sen harjalle, huipulta pohjalle. Rantanen nousi täydellisestä epävarmuudesta voiton riemuun, mutta koki rajuna heittouran jälkeisen pudotuksen ja tyhjyyden tunteen.
Hiihtäjä oli tavoitteena ja sitten kun tajusi, että lahjat riittää johonkin tasoon, sitten olisi pitänyt ruveta reenaamaan kesäisin hiihtoa, niin sehän ei mun luonteelle sopinut ollenkaan ja mä kesäisin harrastin kaikkea muuta. Ja sitten se tuli oikeastaan luonnostaan, että pesäpallo ja keihäheitto alkoi olla ne kesälajit, mitä harrasti eniten ja se kamppailu ja vääntö siitä lajivoitosta oli silloin 14-vuotiaana sitten suurimmillaan, että silloin niin kuin rehellisesti voi sanoa, että täysin käänsin jo sen paletin niin, että keihäheittäjää tavoitellaan isona, sitten muut lajit alkaa niin kuin hiipuun siitä pois pikkuhiljaa, mutta siinä oli käänteen tekevin se ja siitä oikeastaan ensimmäisen kerran niin tuli niin kuin lajia palvelevia harjoitteita ja harjoitusohjelmaa ekaa kertaa elämässäni. Itsellä, jos 14-vuotiaana on, mä oon ollut silloin 84, 14-vuotias, niin siinä tarkoitti sitä, että edellisenä vuotena on Tiina Lillak juossut Helsingin stadionilla sormipystyssä voiton merkiksi. Ja siinä oli Los Angelesin kisoja ja vastaavia, että kyllä sieltä esikuvia tulee. Eikä pelkästään niin kuin henkilökohtaisesti ei ole mulle ollut niin kuin vaan keihääheittäjät. Että mulla on myöskin soutajat ja Karppinen ja hiihtäjät ollut kova juttu ja niiden perässä on nimmareita metsästetty jossain vaiheessa.
Mikä tekee keihästä vaativan laji? Missä sen niin kuin hankaluuden ydin ja haasteellisuuden ydin siinä on?
Sehän on toisaalta se on hirveän helpon näköistä, kauniin näköistä. Mua itse on kiehtonut aina se, että mä oon rakastanut nähdä hidastuskuvia huippuheittäjien heitoista. En niinkään sitä kaarta, mikä on sitten ollut uljaan näköistä myöskin, mutta vaan se vartalon niin kuin vääntäytyminen outoihin asentoihin kovassa vauhdissa ja sitten pitäisi vielä osata törmätä oikeassa kohdassa ja sitten se ajoitus. Ja mä näkisin, niin kuin jos pitäisi sanoa jotain keihäheitosta tekniikan puolelta, niin ihan ykkösasia on mulle se, että rytmi ja ajoitus on tekniikassa se tärkein asia. Meitä on tosi monta heittäjää eri kropalla varustettua, eri tekniikalla varustettua. heittäjää, mutta kaikilla on loppujen lopuksi sieltä ajoituksesta kiinni, että toimiiko hänen tekniikka hänelle. Ja joku tulee vähän hiipimällä siihen viivalle ja joku tulee täydellä poforilla siihen. Mutta sitten kun se vaan natsaa kohdalle, niin mä näkisin, että se ajoitus ja rytmi on kaikkein tärkeä. Jos tähän lajiin tullaan, niin se pitää myös se historia sisäistää ja vaalia ja olla nöyränä sen edessä, mitä on ollut. Ja sitten asennetta olla siitä, että sä haluat olla myös yksi, joka jatkaa sitä kapulaa viemistä eteenpäin. Eihän se kieltämistä ole, että sanoo, että on ylpeä lajista, joka tuo menestystä jatkuvasti Suomeen, mutta nöyränä pitää kyllä sanoa, että paljon on saatu, mutta paljon on jäänyt vielä saavuttamatta ja huoli on siitä, että tulevaisuudessa niin ymmärrettäisiin se perinteiden jatkaminen ja on instituutio, joka on vaikka Pihtiputaan keihäskarnevaalit, niin ne on semmoinen asia, mikä ei saisi missään nimessä koskaan kuolla eikä hiipua pois, että se on niinku semmoinen ammentava voima kyllä meidän niinku lajille, että ne nuoret näkee meitä jollain tavalla idoleita ja jotka on tuonut menestystä aikaisemmin, niin heitä ohjeistamassa ja ohjaamassa siellä ja tavallaan heidän pitäisi se perinne saada imastua sisään sitten itseensä ja päästävä näyttää sitten jossain vaiheessa stadioneille ja estraadeille, että mitä sitten heidän jälkipolvi tuo tullessa.
Minkälainen on sun ensimmäiset kokemukset Pihtiputaalle?
Mun ensimmäiset leiritykset Pihtiputaan keihäskoululaisena on 80-luvun puolivälistä, 84 varmaankin, juuri silloin kun rupesin niin kuin päättämään, että minusta tulee keihäheittäjä. Ja siellä oli keihäskoululaisia parisataa, vähän reilu. Ja lähinnä, musta tuntuu, että se suhde oli silloin varmaan, että poikia oli 60%, 70% ja tyttöjä sitten 30% siinä. Ja olihan se huikeaa aikaa, kun sä näit niitä omia idoleita siellä. Ja sitten siellä oli, tää on ilkeä sanoa, mutta mun äiti on sanonut aikoinaan jo, että hän rakasti tulla keihäskarnevaaleille, kun siellä oli kilpailuja. Kun siellä ei ollut niinku täytelajeja. Siellä oli vaan niinku sitä itseä, aitoa itseensä. Ja musta on niin ihanasti sanottu, että ei ole täytelajeja, mitä pitää seurata, vaan pääsee ihan heti katsoa sitä aitoa, minkä takia siellä on. Ja itselläkin oli se tunne, että halusi ahmia kaikki niin miesten ja naisten heitot kuin sitten seuraavia ikäluokkia ja ketä pääsee haastamaan. Niin itse voin sanoa, että mä oon aika kiitollinen Suomen tielaitokselle. Isäni on ollut töissä koko elämänsä siinä ja ollaan saatu asua tielaitoksen pihapiirissä ja siinä on ollut isot kentät ja nurmialueet, mitä on pystynyt hyödyntämään ja lapsena ja sinne on viritetty erinäköisiä punttisaleja jonnekin pajojen taakse ja pressuja viritetty isoihin halleihin ja se on ollut semmoista niin kuin luovuutta siitä, että kun on niin kuin vajavaiset ne harjoitusolosuhteet, mutta ei anneta niitä häiritä, kehitetään niitä ja haetaan tavallaan haasteita. Ja kyllä mä näkisin sen, että se on myös ollut itsellä motivaattori siinä, että kun on vähän huonommista olosuhteista, niin sä oikeasti niin kuin kynsi ja hampaan haluat tulla aika hyväksi, jotta sä pääsisit parempiin olosuhteisiin sitten harjoittelemaan. Mun täytyy sen verran aukasta, mikä on hyvin tyypillistä keihäheittoperheelle, on se, että kun me ollaan tämmöisiä niin kuin yksinäisiä susia, parivaljakko, valmentaja ja urheilija. Me ollaan levittäydytty ympäri Suome aika tasaisesti omana aikanaankin. Ja nyt Kimmo ja Jormohan oli Keski-Suomessa isoja, vahvoja tekijöitä. Niin rehellisesti sanottuna, aina kun tuli leiritykset, milloin niin kuin meidän piti kokoontua ja nähdään niin kuin toisten niin kuin tuloksia ja testituloksia ja treenejä, niin se oli normaalia, että vähän pimitettiin kaikilta sitä, minkälaisia treenejä tehdään, koska me voidaan tulla tekemään ne testitulokset ja näyttää, että me ollaan menty eteenpäin tossa ja paljon mä oon sua jäljessä tossa, mutta sitten mä en näytä ihan sitä, että miten mä teen ja mitä mä treenaan. Ainoa paikka, missä niinku konkreettisesti aina nähtiin sitä tilannetta, oli heittopaikka. Siinä ei pystynyt niin kuin lusmua. Et siinä sä näit sen toisen treenitavan ja kehityksen ja millä keinolla hän tekee sitä heittoa ja parantaa sitä. Mutta sitten se kaikki muu oheisjuttu, niin se oli vähän semmoista mystistä jokaisella. Ja mä muistan kyllä Seppoakin, Rädyn Seppoa, kun mennään Kuortaneen urheilukeskukseen ja opistolle ja on yhteisleiri ja piti olla yhteisiä treenejä, niin kyllä se Seppo 3 päivää kahvia joi siellä kahvilassa aina silloin, kun piti olla yhteiset harjoitukset. Hän ei kyllä näyttänyt pojille yhtään, että paljon puntti nousee ja mitä treenejä hän tekee. Että hänelle se oli 3 päivän loma. Jossain määrin niin mä sain kuulla koulukavereiltani ja kaveripiiriltä ja läheisiltä, että onko tuossa mitään järkeä, että sulla on niin tiukka rytmi, että siihen ei kuulu tämmöiset normaalit 22-24-vuotiaan ihmisen niin kuin sosiaaliset elämät ja jutut. Ja hän ollut ikinä edes juhannusta niin kuin tiennyt, miten sitä pitäisi suomalaisen mukaan viettää, koska silloin oli aina kisoja ja kaikkea. Että mullahan se aukesi sitten joskus 30-vuotiaana, mikä on juhannus. Mutta ja mitä on keväällä vappu, koska silloinhan ollaan leireillä jossain maailmalla ja vastaavia. Että mutta ei se ole tavallaan yksinäistä. Mä voisin sanoa, että mähän olin naimisissa silloin tavallaan Leopusan kanssa. Siis se valmennussuhde on silloin todella tiivistä sen valmentajan kanssa, kenen kanssa sä teet sitä kommunikointia ihan monta kertaa päivässä. Ja saati sitten, että jos vielä tehdään yhdessä treenejä, niin että on valvottua. Ja sä oot töissä. Mä koin sen myös niin, että mulla oli aikataulu ja mulla oli velvollisuudet ja mulla oli tavoitteet ja mun piti kroppa hoitaa kuntoon, että se on seuraavana päivänä hyvässä kunnossa ja mitä mä voin tehdä paremmin nyt, että mä oon huomenna energiat ylhäällä ja ruokaa opetella tekee järkevästi. Ja se oli semmoinen pyöreä maailma, mutta ei se ollut yksinäinen, en mä kokenut sitä yksinäiseksi, että sehän oli aktiivista aikaa kuitenkin.
Urheilu varmasti hakeutuu ihmisiä, joilla on keskimääräistä kovempi halu voittaa ja jotka inhoa. Se, että inhoa häviämistä ei pidä siitä, niin on varmaan olennainen osa sellaista mentaalista maailmaa, missä ollaan sitten kuitenkin niitä häviöitä ja tappioita ja vastoinkäymisiä tulee valtavasti jokaisen uralla. Niin mitkä sun uralla on ollut kaikista kovimpia tappiohetkiä?
Kyllä mun urheiluuran kovimmat epäonnistumiset tappiohetket niin kohdentuu 94 vuoteen. Oli kotikisat Helsingissä ja EM-kisat ja mulla oli ollut takana pari aika hyvää menestysvuotta jo. Barcelona olympialaiset 6. ja seuraavan vuoden MM-kisat finaalipaikkaa ja sitten yhtäkkiä niin mä en ole edes kotikisojen joukkueessa. Ja siihen tarkoitti sitten sitä, että oli loukkaantumista ja vastoinkäymisiä niin kuin tekniikan kanssa. Ja oikeastaan se koko vuosi, se 94, niin on niin ahdistavan vaikea ollut, että siinä oli lähellä, että niin kuin lopettanut kesken tätä leikkiä. Sitten kokonaan ihan sen takia, että tuntui, että ei tule mistään mitään, vaikka huolella yritti tehdä asioita, niin se ei toiminut. Ja se on niin kuin semmoinen pettymysten, isoin pettymys. Mun valmennuspuoli sitten vaihtui, eli Esko Papinaho antoi valtikan sitten Leopusalle ja lähdettiin sitten ihan uuden henkilön kanssa tekemään vielä rakentamaan sitä uutta pohjaa eteenpäin. Ja niin kuin Leon ja mun tilanne oli silloin 94 syksyllä se, että kun käteltiin ensimmäistä kertaa ja esiteltiin toinen toisemme, että ei hirveästi oltu niin kuin juteltukaan aikaisemmin, niin kyllähän me lähdetään aika neitsellisestä tilanteesta, että nolla jutusta ja niin kuin mulla on joskus kerrottukin se, että meillä on Leo antoi mulle valkoista paperia eteen ja kynän ja sanoi, että kirjoita tähän, niin kuin pura itsesi tähän, että hän oppii sua niin kuin tunnistamaan ja laita plussat, laita miinukset, laita pelot, laita haaveet, tavoitteet, että kuka sä oot, mikä sisältää. Kyllähän mä niin kuin edelleen on ujo ja arka, mutta mä olin silloin tosi semmoinen, tietysti 94 epäonnistuminen vielä teki niin heikoksi itseluottamuksen, niin olin kyllä aika rikki ja hajalla. Ja selkeästi se meidän niin kuin valmennussuhde piti synnyttää semmoiseksi, että ensin kerätään niitä sirpaleita vähän siihen pöydälle kasaan ja sitten niitä ruvetaan vähän liimailemaan ja sitten katsotaan, että saadaanko siitä niin kuin järkevän näköistä taulua aikaiseksi sitten, mitä lähdetään sitten rakentamaan. Ja voisin sanoa, että se ensimmäinen kokonainen harjoitustalvikausi, niin me opeteltiin tutustumaan toisiimme ja sitten minun varsinkin piti oppia ymmärtämään Leon filosofiaa valmennuksesta ja ajatuksia. Ja musta oli aivan ihana vielä se, että kun Leo oli kovan tason heittäjä ollut aikoinaan, niin nyt tuli semmoinen valmentaja, joka pystyi vähän näyttämään, niin kuin miten se heiton joku räpsy tai loppu isku tulee. Ja se muutos oli aika tärkeä oleellinen osa, koska mä oon huomannut, että mä oon semmoinen, mä rakastan nähdä niin kuin oppia mallista. Ja visuaalinen juttu on mulle se, mitä mä niin kuin tykkään katsoa ja imee itteen. Ja mä saatan niin kuin yhtä valokuvaa, missä on vaikka Fatima Whitbreadin vetokuva justin siinä vaiheessa, kun lähtee 74 metrin heitto. Niin mä pystyn niin kuin aistimaan niitä tuntemuksia koko kropassa. On se sitten tukijalka tai heittokäsi tai alaselkä. Ja nämä on semmoisia, mitkä aukesi sitten tavallaan Leon valmennusfilosofian myötä, että niitä oppi niin kuin analysoimaan paremmin ja hahmottaa itseensä. Ja itseluottamuksen rakentaminen, se oli ihan oleellisen tärkeää.
Mitä siellä paperissa oli pahimpina pelkoina ja suurimpina unelmina?
Mä en edes kehdannut siihen suurimpiin unelmiin laittaa olympiavoittoa. Niin kuin se oli ihan täys mahdottomuus sillä hetkellä, kun oli aika rikki. En mä kehdannut edes laittaa semmoista. Mä yritin laittaa siihen muistaakseni etenkin, että mitalli joskus jostain arvokisoista ehkä tavoitteena. Jotain tuli sinne tavoitteisiin ja plussan puolelle. Mutta itse kun sun piti itse analysoida, niin niitä tuli tosi paljon vähemmän kuin niitä miinuksia, mitä sä löydyt. Ehkä paperi toiseltakin puolelta tuli niitä miinuksia vielä. Että se tilanne oli kärjistynyt semmoiseksi. Ja sitten kun me tehtiin tämä sama analyysi 95 syksyllä MM Göteborgin jälkeen, niin sitten olikin ihan erilainen paperi edessä. Oli niin kuin siitä olisi, jos ulkopuolinen olisi lukenut ne kaksi paperia, missä on tasan vuosiväliä, se olisi nähnyt, että tässä on niin kuin epävarma, itkevä, rikkinäinen urheilija, joka ei oikein tiedä, mitä se uskaltaisi tavoitella tai pystyykö se. Ja sitten semmoinen uhmakas, täynnä usko oleva, että antakaa uusi kausi eteen, että nyt lähtee. Ne oli ihan niin kuin yö- ja päiväero niissä ja se tuli ihan niin kuin henkisen kasvun kautta. Lexa oli myös äärettömän ovela siinä, että hän osasi ottaa huomioon niin kuin naisurheilijan, eikä vaan niin kuin nähnyt musta urheilijaa, vaan sitten tuli niin kuin elementtejä siitä niin kuin naiseudestakin, että kyllä pitää sanoa, että jos harjoituspäiväkirjaankin piti merkata silloin, kun oli kuukautiset, niin ne merkattiin sinne, että fiilikset, että tämä treeni ei voi toimia tähän aikaan. Ja musta oli niin jotenkin vähän noloa ja vähän niin kuin ehkä semmoista outoa. Ja sitten kun sitä rupesi ymmärtämään kumpikin, että joo, että jotkut asiat ei onnistu silloin ja silloin, niin sitten se niin kuin oli helppoa ja se oli luontevaa ja ei salattu mitään. Että se oli tosi avointa ja puhtaasti niin kuin intohimoa molemmilla tehdä sitä keihäheittoa ja kehittää minua urheilijana ja samalla myös Lexaa sitten valmentajana. Kyllä itkien lähdin pois jostakin treeneistä tai leireiltä, kun oli joku valmentaja, joka antoi niin kuin selkeästi ymmärtää, että tämä laji ei tämä voi toimia naisilla, että mitä sä yrität edes tehdä. Ja tietyssä ikäluokassa kun on, niin se herkkyystaso voi olla vähän korkeampi, niin se on se on ihan loukkaavaakin sitten, että niin kuin ei anneta edes yrittää tai vähätellään. Ja onneksi näistä valmennusmetodeista on päästy varmasti pois, että keihään heitteen sun pitää olla vastaanottavainen niille ohjeille, jotka voi olla vähän karskimpiakin. Että kyllä mäkin naisena sain monta kertaa kuulla sen, kun valmennusmiehiä on siellä katsomassa heittosuoritusta ja kaikki melkein sanoo, että heitä niin, että munat tulee eteen. Sitten mulla on okei. Tai vastaavia, että kyllä siinä niin kuin vähän nauratti välillä, mutta pointti tuli kyllä perille.
Atlanta välimatkan päästä katsottuna, miltä tuntuu heittäjästä niin sanottu voittoheitto? Sellainen heitto, joka nyt lähti. Tiedätkö se sillä hetkellä, kun keihä siirtoo kädestä, että tämä on hyvä?
Kyllä sen tietää ja sen tuntee ja sen näkee. Ja sehän on se ihannetilanne keihäheitos, jossa näet sen pienen pisteenä enää sen keihään, kun se liitää ja liitää, niin sä tiedät, että nyt se menee, nyt se ui, nyt se menee vaan, sä nautit, siis melkein kuulet sen kohinan, mikä siinä menee, mutta oma heittoni siellä Atlantassa silloin, niin mä oon niinku jälkikäteen, kun mua on siitä niinku moitittukin, että miksi et sä tuulettanut niinku sen heiton jälkeen omaa ennätysparani 1,5 metriä ja sitten loppujen lopuksi tuli se voittoheitto. Niin sä vaan niinku, et voi vitsit, seuraava heittäjä kehiin ja niinku valmistautuu seuraavaan omaan suoritukseen. Niin, se ei ollut mikään Tiina Lillakin juoksu pääsuoralla tai Kimmon Tokion 91 tuuletusjuoksut. Niin, jälkikäteen harmittaa, että siinä oli mun niinku voittotuuletus niin sanotusti, mutta se oli niin tyly tilanne oikeasti. Sulla on niinku ekaa heitto koko kisassa ja että sä voit vielä tietää, niinku, että mihin se riittää. Ja kun mä niinku tilastoissa ei se ollut lähellekään ykkönen, enkä kakkonen, enkä kolmonen. Mä niinku vaan mun piti pitää sisälläni se, että opettaa itteni, että jos joku heittää paremmin, sun pitää vielä vastata siihen. Niin että sä voit purkaa itseä siihen sit tuulettamiseen ja...
Minkälainen prosessi oli tehdä päätös lopettaa kilpaurheilua, lopettaa se, millä sä olit antanut kaiken?
Kauhea. Siis oikeasti lopettamispäätös, jonka sä teet heräämössä suurin piirtein leikkauspöydältä tulleena, niin ei ole helppoa. Tuntuu siltä, että sä et saa vapaaehtoisesti, tiedätkö, tehdä päätöstä siitä. Että kyllä mä haaveilin, että mä olisin saanut kehittää jonkun idean ja jutun siihen, että missä mä heitän viimeisen kerran ja tehdäänkö sitten joku tapahtuma ja kutsunko sinne vaikka vanhoja kollegoita ja vastaavia juttuja. Että tehdään semmoinen hyvä hetki siitä. Sitten sä ootkin niinku kaapu päällä jossa pedissä ja toteet, että okei, se oli sitten siinä. Ja sekin menee vielä se hetki jotenkin siinä kaikessa siinä sisuntumisessa ja harmituksessa ja kivuissa, mutta eipä ollut helppoa sitten siitä mennä viikkoja eteenpäin ja olisi pitänyt 6 kuukautta kuntouttaa sun polvikuntoa. Ja en mä silloin edes tajunnut sitä, että sehän vaikeuttaa mun tätä päivääkin, jos en mä sitä kuntouta, niin kuin se edelleenkin vaivaa. Rehellisesti sanottuna matto vedetään alta silloin, kun se tommonen tapahtuma tulee, että sulta lähtee kaikki se rutiini, mitä se oli ollut siihen asti. Sä syötkin, sä tiedät milloin sä syöt ja mitä sä syöt ja mihin sä meet tämän jälkeen ja treenin jälkeen lepäät ja päiväunet ja kaikki valmennusporukat ja se yhteisöllisyys, niin se katoo siitä ympäriltä ja se on ihan hirveätä. Kyllä mä masennuin, että mä olin 1,5 vuotta tosi masentunut ja elämä piti laittaa ihan sitten niin kuin, varmaan siinäkin tuli vähän semmoinen niin kuin ylilyönti siinä mielessä, niin kuin vielä semmoista urheilijan potkua, että vedetään nyt sitten kaikki uusiksi. Mä muuten heitä arpaa, mihin mä tästä muutan ja niin kuin mä tein. Mä heitin 3 kaupungin kohdalla arpaa ja mä en tuntenut yhtään ihmistä siellä Jyväskylässä, kun mä lähdin sinne. Ja niin kuin mä pakotin itteni, menee ihan silleen pohjalle, että rakentaa sitä elämää siitä eteenpäin. Että kun se urheiluura oli tehnyt, niin kuin siinä oli turvaverkko olemassa ja siinä oli tietyt rutiinit ja aikataulut ja tavoitteet ja sitten ne kaikki kun lähti pois, niin periaatteessa sunhan pitäisi etsiä työpaikka. Sitten sä lähdet niinku rakentamaan sitä pohjaa, että okei, mitä tästä eteenpäin ja sitten tulee ensimmäinen työhaastattelu, missä suurin piirtein sanotaan, että hetkinen, että onko meille etu vai haitta se, että sä oot julkisuuden henkilö ja sä oot niinku huippu-urheilija. Miten sä voit vastata siinä sitten, kun toinen pohtii siinä, että onko tämä etu vai haitta? Ja, no niin, että tämäkin vielä tässä, että sori menneisyyteni, että voisi sitten ehkä huonompikin menneisyys olla, kun ollaan olympiavoittaja ja kohtuullisen niinku asenteeltaan valmis niinku työelämään ja elämän muutokseen. Niin.
Tuo on hyvä teema, josta minusta aika vähän puhutaan. Jopa siinä välissä voisi ajatella, että se on jollakin tavalla vähän tabu asia, on se, että kysymys, miten huippu-urheilu valmistaa niin sanottuun normaali elämä?
Siis mä sanon ihan rehellisesti, mä oon ihmetellyt, miksi ei tästä puhuta enempää. Mä oon ihmetellyt, että siihen ei ole kiinnitetty huomiota. Se on tabu. Siis se on todella niin kuin semmoinen hyssys. Kuinka moni meistä sanoo, että oikeasti uskaltaa kertoa, että miten pohjalle menee, mistä, sieltä katsoo se oikeasti se turvaverkko. Liitto on liitto sen jälkeen semmoinen, niin kuin, että soitat tähän numeroon, mutta miksi sä soitat, kun ethän sä enää urheile. Ei siihen valmistauduta, eikä valmisteta mitenkään. Ja en edes muista, olisiko kukaan niin kuin soittanut, ei olympiakomiteasta tai urheiluliitosta niin kuin sen jälkeen, vaikka vuosi sen jälkeen, ei todellakaan. Ei koskaan. Siinä on aikuisia ihmisiä, jotka on saattanut olla 10-15 vuotta antaa elämästään niin kuin huippu-urheilulle. Niillä on tasan nolla työpäivää niin kuin tällä työhistoriassa. Niillä ei yhtään eläkemaksuja tullut mistään. Sä oot 3-5 ja sä lähdet sitten rakentamaan mukaan sun siviilipuolta. Ja sä huomaat, että joku laulun sanat tänä päivänä voisi sanoa, että mitähän. Hittoa. Mutta niin se vaan kuule on, että ja joku suomalainen huippu-urheilijakin, niin meitä on harvoja lajeja ja harvoja urheilijoita, jotka on saanut edes kerättyä kasaan sitten mitenkään vaikka varallisuutta sen verran, että pärjäisi muutaman vuoden edes kehittää sitä juttua. Että kyllä se on kaikkea muuta kuin helppoa ja se on aika masentavaakin ja kyllähän näitä otsikoita tänä päivänäkin koko ajan näkee, että tullaan takaisin, on lopetettu, tullaan parin vuoden päästä takaisin, rahat on loppu, ei pysty edes päästään irti urheilusta, tiedätkö, niin kuin asenteellisestikaan, vaan niin kuin kipinä on, mutta se, että kestääkö sitten kroppa enää ja sitten on niitä, jotka on pyrkinyt lopettamaan tyylikkäästi, mutta sitten ei kanna tavallaan jalat sitä siviilipuolta ja kyllähän se, niin kuin se on oikeasti sitten iso pudotus sitten siihen ja haasteita tuo koko ajan esille sitten se työelämään siirtyminen ja se, että oot sä yhtään kouluttautunut tuossa välissä vai oot sä vaan urheillut. Meiltä puuttuu huippu-urheilussa nyt asennetta Suomessa ja mä näkisin se asenteen siinä, että sulla pitää olla tahtoa repiä ittees niin kuin eteenpäin. Et se ei saa olla vaan harrastus. Se on liian helposti Suomessa yleensäkin, vaikka koko yleisurheilu, niin se on harrastusta ja sosiaalista semmoista toimintaa. Mutta kun se oikeasti pitäisi olla niin kuin kynnet verillä sitä tekemistä ja sitä meininkiä. Ja ehkä sen takia se tulee helposti mieleen, että pitäisi maalta jostain vähän kaupungin ulkopuolelta olla se kaveri, joka rupeaa, niin kuin, että sehän on sisukas, kun se asuukin siellä maalla, eikä niillä ole valoja siellä suurin piirtein, että se kehittelee siellä juttuja. Että ei saa olla liian helposti liian tyytyväinen ja kaikki helppoa, että sun pitää oikeasti niin kuin ahmimalla päästä siihen asenteeseen, että sä haluat nousta tosi hyväksi urheilijaksi missä lajissa tahansa, niin. Mä en tiedä, osaanko mä sitä avata sen paremmin, mutta me ollaan vähän liian löysiä niin kuin tavallaan tässä, että ei urheilu, se ei saa olla niin kuin, siinä pitää olla tosi itsekäskin ja nöyrä, mutta siinä pitää vaan pystyä olemaan kova.